Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
Ani dnešek nebude výjimkou.
Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kyslík na kometě.
Návrat bobrů.
Molekulární kuchyně a neb. Chutnejte nosem.
Inverze není smog.
Lidstvo pomalu, ale jistě hloupne.
Proč sloni nikdy nedostanou rakovinu? Minulý týden zveřejnila americká NASA zprávu, že na jedné z komet byl objeven kyslík.
Máme se radovat? Znamená to vůbec něco z hlediska života ve vesmíru?
Objev přinesla sonda Rosetta. Jejíž modul Philae loni na kometě dokonce přistál. To jsme v Meteoru podrobně sledovali, protože šlo o vůbec první přistání lidského výrobku na kometě.
Jde o kometu Churyumov-Gerasimenko. Bohužel modul přistál ve stínu a bez sluneční energie nemohl provést úkoly, které mu byly zadány.
Za to sonda Rosetta ta je ve výborné kondici a její výzkum komety je v plném proudu. Jak potvrzuje Ivo Míček, předseda Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Díky těmto výzkumům víme, že kometa není už jenom tedy ta špinavá sněhová koule, jak jsme si kdysi představovali, ale že je to velmi tmavé prašné těleso, které je temnější než uhel a které tvoří slepenec zrn, které jsou spojená plyny a které jsou spojená vodním ledem. Toto všechno, když se dostává do úrovně vzdálenosti, dejme tomu dráhy Marsu, nebo do vzdálenosti asi 1,5 větší, než je vzdálenost Země od Slunce, zhruba těch 200 milionů kilometrů, tak se začíná prohřívat a začíná se uvolňovat z povrchu materiál, který začíná vytvářet komu kolem komety. A toto měla právě sonda Rosetta za úkol sledovat.
A to se dělo a děje. Sonda letí ve formaci s kometou, je u ní velmi blízko, asi 150 kilometrů.
Dokonce už se s ní dostala na její dráze do bodu nejbližšího ke Slunci, do takzvaného přísluní. K tomu došlo 13. srpna.
Sonda tak měla jedinečnou šanci vidět, co se s kometou děje, když se Slunci blíží, zahřívá se a uvolňují se z ní dříve zamrzlé plyny.
To, co se stalo a co je právě tím velkým překvapením, je, že na konci loňského roku a začátkem letošního, tedy po dobu 6 měsíců, se pomocí toho palubního spektrometru podařilo zjistit, že na té kometě se vyskytuje volný kyslík, tedy molekula O2. To je věc, která je nečekaná, protože kyslík je vysoce reaktivní plyn, který se velmi ochotně a rád slučuje s vodíkem, s uhlíkem, s dusíkem. Takže to, že je tam samostatný, tak je velmi překvapivé, protože během té doby, co je takto vystavený těm kosmickým poměrům, tak už by měl být dávno ten kyslík s něčím sloučený.
Kyslík na kometě, navíc volný.
Ve vesmíru, v prostoru mezi hvězdami, nevídaná věc.
Je strašně málo důkazů o tom, že existuje molekulární kyslík v mezihvězdných mračnech. To znamená, kyslík jako samostatná molekula se obvykle ve vesmíru nedetekuje. Vždycky se kyslík najde jako sloučenina něčeho. Je to třetí nejrozšířenější prvek ve vesmíru. Nejrozšířenější je vodík a vůči vodíku představuje kyslík poměr zhruba 1000:1. Na 1000 atomů vodíku je jeden atom kyslíku.
Takže kyslíku je ve vesmíru hodně, jen tam není samostatně.
Ano, sonda Rosetta má na palubě přístroj, který měří, jaký je poměr počtu molekul kyslíku ku počtu molekul vody.
A proč?
Protože vody je tam hodně a dobře se to měří. Dá se srovnávat, jak moc se odpařuje, uvolňuje z komety kyslík v poměru právě k molekulám vody. Je to jakýsi etalon, měřítko. Kyslík ale udělal pravý opak toho, než se čekalo.
A to je právě to překvapení, protože si astronomové mysleli, že tím odpařením těch povrchových vrstev, že tady tento poměr se změní. To znamená, že přestane ten kyslík v tom poměru k té vodě v takovém množství z kometárního jádra se uvolňovat, že přestane být v takovém množství detekován. To by právě odpovídalo té naší původní představě, že ten volný kyslík je díky té fotolíze nebo radiolíze uložený jenom v těch povrchových tenkých vrstvách a níže, hlouběji v tom kometárním jádru, už žádný takto volně uložený kyslík se nenachází. A dále je tady jasný důkaz, že to není jenom z míst, která jsou třeba osvětlena sluncem, ale je to i z těch míst, která ležela ve tmě. To znamená, i odtud ten poměr se uvolňuje stejný.
To tedy znamená, že molekulární kyslík O2 se z komety neuvolňuje působením slunce.
Přesně tak. Není to tak, že by tam byl vázán s jinými molekulami a působením slunečního záření, tedy tou zmiňovanou fotolízou, by se tyto molekuly rozkládaly a vznikl čistý kyslík. Je to jinak. Ten kyslík tam už v čisté podobě O2 je a hluboko pod povrchem.
Ale kde se tam vzal?
To se musíme vydat 4,5 miliardy let zpět.
Ten kyslík je tam od počátku, od vzniku toho kometárního jádra, kdy se na sebe ta prachová zrna takto nabalila, spojila se těmi dalšími plyny a ledem a vytvořila to, čemu dnes říkáme kometární jádro. Těmi postupnými srážkami, případně těmi postupnými průlety kolem slunce se pochopitelně toto jádro nějak vyvíjelo. A je nám teďka jasné, a to je právě ta novinka, že ten molekulární kyslík, ta kometa sebou nese od počátku svého vzniku, není to žádný důsledek přeměny nebo průletů kolem slunce, že by se tento molekulární kyslík utvářel až později a ukládal, dejme tomu, právě při tom ozáření, při té nejtěsnější třeba fázi průletu kolem slunce.
Kyslík na kometě je tedy už 4,5 miliardy let.
No, upřímně moc si neumím představit, jak tam vydržel a jak se vůbec k té kometární směsi prachových částic a ledu přichytil.
Když se podíváme na to, co nám dneska naše laboratorní výzkumy můžou potvrdit, tak ty podmínky toho, aby byl molekulární kyslík zachycen a uložen u nějakého toho prachového jádra, tak jsou vymezené teplotami asi minus 170 až minus 240 stupňů Celsia. A pokud by to bylo v nějakém jiném rozmezí, tak by se prostě tady tento kyslík buď sloučil, vznikla by sloučenina a nemohli bychom ho takto volně pozorovat, a nebo by prostě k tomu zachycení vůbec nedošlo.
Takže reakci kyslíku s jinými molekulami brání velmi nízká teplota.
Dalo by se říct, že kyslík je tam přimrzlý. Každopádně nabízí se otázka, jak objev kyslíku na kometě změnil šance na existenci života ve vesmíru.
Ano, voda, kyslík, co víc si pro život přát? Proto stálý poměr molekul vody a kyslíku na kometě Churyumov-Gerasimenko zaujal.
Podobný poměr toho molekulárního kyslíku a té vody se také sleduje na jednotlivých exoplanetách při zkoumání atmosfér těchto exoplanet, případně na dalších tělesech, to znamená na planetách a měsících v naší sluneční soustavě, kde se pátrá právě po těchto nějakých příznacích možných podmínek pro život. Protože pochopitelně tam, kde bude kyslík volný a kde bude voda, případně kde budou další sloučeniny a to budou všechny ty různé oxidy uhelnaté, uhličité, různé peroxidy a další, tak tam můžeme také být ve střehu, ale musíme si teďka poopravit ten náš názor, protože pochopitelně se z tohoto dozvídáme, že neznáme ještě všechny ty mechanismy a nevíme, jak to může takhle dohromady spolu souviset.
Takže jednoznačnou odpověď na otázku, co to znamená pro pravděpodobnost života ve vesmíru, ještě nemáme.
Nemáme. Ovšem zajímavé je, že komet už bylo sondami zkoumáno několik, i když ne takto detailně, ale molekulární volný kyslík je v takové míře jen u této.
To se od sebe komety tolik liší?
Ku podivu ano.
Ty komety, to není jako, že děláme nějaké buchty z jednoho druhu těsta, že je to pořád stejná kobliha, stejná buchta, stejný koláček, ale jak to vlastně nakonec doopravdy bylo během těch miliard let promícháno a pospojováno a také prohřáto a těmi srážkami a těmi odpařeními deformováno a do jaké podoby se to dostává v naší Zemi nebo ke Slunci dnes.
Komety se od sebe hodně liší, jak říká Ivo Míček. Nevznikly úplně všechny z přesně stejného materiálu. Každá má za sebou jinou minulost, jinou míru zahřívání sluncem, jinou dráhu, je jinak velká, jinak tvarovaná a tak dále.
Každopádně kyslík na kometě v takovéto míře, to je věc nová, dosud neobjevená. Možná je takových komet víc? Možná je vůbec v celém vesmíru volného kyslíku víc? Možná se jen dobře schovává?
Možná je vesmír jako prostředí pro život o něco příznivější, než jsme si mysleli. Bobr je nezaměnitelné zvíře, které zná každý, a to přesto, že u nás bobři vyhynuli a generace lidí žijících v polovině 20. století se s nimi nemohla potkat.
Ani naši zoologové neměli příležitost bobry studovat, jak potvrzuje Jan Andreska z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
My jsme s těmi bobry začali získávat zkušenosti až v době, kdy se začali do Čech šířit způsobem, který nikdo neočekával. Rakušané na řece Inn v 60. letech udělali reintrodukční akci. Ti bobři se tam velmi úspěšně vrátili, dostali se z Innu do Dunaje a šli proti proudu i po proudu. A první místo, kam se dostali, byla řeka Morava, v podstatě zase přes Dunaj, přes soutok pod Děvínem slovenským, a šli proti Moravě s tím, že v 70. letech byly doloženy výskyty a v 80. letech už ty výskyty byly najednou docela četné, s tím, že se začala rodit mláďata.
To obvykle zoologové považují za moment, kdy mohou definitivně říct, živočich se k nám vrátil.
V případě bobrů to platí 100%. A dnes jejich stopy můžeme vidět na mnoha místech.
Člověk už ty bobry vidí, nejen když je hledá, ale v podstatě je vidí i při cykloturistice. Vidí ty přesýpací hodiny, jak okousali strom a nechali ho stát, nebo jak strom porazili a dělali si hráze. Takže ty stopy bobří činnosti jsou velmi dobře patrné. Ono se to potom hodí, když je člověk hledá v místech, kde by je tak jako trochu čekal a spíš nečekal. Čili já ty bobry v podstatě vidím, když jedu z Prahy vlakem do Berouna, tak koukám po všech stromech, které vidím z vlaku, a myslím, že ti poslední bobři byli na Karlštejně, takže už jsou velice blízko hlavního města.
Ano, bobři jsou známí tím, že ohryzávají stromy a v tom místě kmen skutečně připomíná přesýpací hodiny.
Ale proč někdy ty stromy nechávají stát?
Ty stromy kácí ze dvou důvodů. Jednak z nich staví hráze a jednak tím získávají potravu na zimu. Oni se živí jednak kůrou měkkých dřevin, to znamená vrby a topolu. A jednak, jak si do určité tloušťky dokonce konzumují i ty samotné větve, ale k tomu, aby jim to nezaschlo, tak potřebují si to nakácet během podzimu do hlubší vody. Proto také staví ty hráze. A ten bobr, když jak si kácí menší strom, dejme tomu do 30 cm tloušťky, tak to stihne za jednu noc, nebo bobří pár to stihne za jednu noc. V 95% případů to porazí naprosto přesně a neomylně do vody. A potom se jim občas stane, že se pustí do něčeho, co nezvládnou. To znamená stojící topol, stojící vrbu někde 2-3 metry od břehu nebo i dál, okoušou tak, že tam zůstane okus, který má tvar přesýpacích hodin. Pokud jsou to jaksi barevné dřeviny, to znamená zejména ty vrby, tak to v podstatě jako až svítí, jo. Je to opravdu hodně dobře vidět.
Bobra máme spojeného s vodním prostředím. Říkal jste, že vodu potřebuje, aby si namočil dřevo. Je to jediný důvod, proč žije u vody a ve vodě?
Ten život ve vodě je jaksi představitelný velmi jednoduše. On si staví především nory, které vedou z vody. To znamená, že se při dostávání do ústí nory musí potopit a dostává se do nory, která vede jaksi někde nad vodní hladinou u říčního břehu. Ty nory bývají velmi dlouhé, to jsou desítky metrů. A ti bobři to mají takhle zařízené proto, aby se k ním nedostali potenciální predátoři, to znamená vlci a medvědi. K tomu, aby se jaksi zabezpečili před tímhletím, si staví ještě takzvaný bobří hrad, což je stavba zase z větví a natahaného bláta z řeky. A tenhle ten bobří hrad, když zaschne to bláto a je tak jako pečlivě a na střídačku proloženo dřevěnými kusy větvemi, tak je to v podstatě nerozborná věc a neumím si představit, jak by se do toho jakýkoliv predátor dostal. Voda jim dává bezpečí.
Tak to musí být bobr dobrý plavec.
Bobr je velmi dobrý plavec, má plochý ocas, který používá v podstatě jako veslo. Ten ocas je jako do jisté míry osvalený, je lysý, je to jaksi prostředek k velmi rychlému a velmi výkonnému pohybu ve vodě. Plavec naprosto úžasný. Druhá věc, která u těch bobrů je taková jako adaptace na to vodní prostředí a na okusování větví pod vodou, eventuálně pod ledem a pod vodou, je uzavření ústní dutiny za zuby. To znamená, že bobři v podstatě jsou schopni hlodat, aniž by jim pronikala voda do ústní dutiny a mají na to jaksi zcela speciální uzávěr té ústní dutiny, což je zase věc velmi zajímavá a u jiných hlodavců to jako není zaznamenáno.
Takže si to můžeme představit, jako kdyby člověk měl rty až za zuby?
Jako kdyby měl rty, za nimi zuby a za nimi ještě jedny rty. Jo, konstrukčně jaksi od přírody vymyšleno zcela geniálně.
To ano. Ještě mi ale vrtá hlavou, jak staví hráze.
No to mě taky, protože představa, že mě někdo řekne běž a postav hráz, tak to prostě nezvládnu. To musí být ohromná práce. Znamená to, že bobři tvoří kolektiv? Spolupracují?
Je to přesně tak, jak říkáte, nebo jak se ptáte. Bobři, když staví, tak důležitý je ten první pár, který jak si poté, co ten pár vznikne, tak druhý rok má mláďata a ta mláďata žijí v té rodině 2 roky. To znamená, že si tam jaksi odkroutí učednická léta, z rodiči staví a kácí a až když je jim 2 roky, tak opouští tu rodinu a pouštějí se do té migrační potulky, kde hledají jaksi své vlastní místo, kde by strávili život. Pomáhají jaksi dosti solidárně tomu rodičovskému páru s péčí o mláďata. A vlastně, když mluvíme o bobří kolonii, tak jsou to mláďata loňská a letošní. K tomu ten rodičovský pár. Ono je to tak, že bobři si prostě najdou někde místo, které je příhodné, zúžené, začnou tam nanášet větve, nosí tam písek, nosí tam bláto a ta hráz v českých podmínkách jsem nikdy neviděl vyšší, než hráz vysokou 1 nebo 1,5 metru. V zásadě je to tak, že ti bobři jsou nesmírně pracovití a na stavbu těch hrází používají větve, které předtím okousali od kůry a prostě tvoří tu krajinu dosti zásadním způsobem velmi promyšleně, velmi dlouhodobě.
A tady se dostávají do střetu s člověkem.
Bobr jako škodič. Nechat ho být? Nebo ho lovit?
O tom se poradíme s Janem Andreskou za týden. Někdy si vědci neberou servítky a řeknou nahlas něco, co má rozporuplné vyznění.
Přesně takový je dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z velmi významných fyziků, který se mimo jiné podílel právě na tom, že Američané začali za druhé světové války produkovat atomovou pumu, byl fyzik maďarského původu Leo Szilárd. Narodil se v roce 1898 a zemřel v roce 1964. A jednou asi na základě právě těch zkušeností, které měl jakosi s přípravou tady tohoto projektu a také s tím, co potom následovalo, tak řekl něco, co se týká vlastně spíše politiky než fyziky, ale možná, že i té fyziky. Jsem všemi deseti pro demokratický princip říkající, že jeden idiot je stejně dobrý jako jeden genius. Ale musím se distancovat od toho, když někdo učiní další logický krok a prohlásí, že dva idioti jsou lepší než jeden genius.
Co to vyndáváte, Petře?
Tak tohle je šátek a tím vám teď zavážu oči.
Proč? Teď to nic neuvidím.
No právě, to je účel. Budete takovým testovacím králíkem.
No, tak dobře. Hlavně, ať to nebolí, jo?
Nebojte se.
Dobře.
Tak. No, teď ještě tohle.
A to je co?
To je kolíček.
Kolíček.
Tím vám ucpu nos.
Proč?
Všechno se dozvíte. Tak a slibuju, že se vám nic nestane, nebojte se.
Dobře, ale doufám, že... Že teď už je to všechno.
To není všechno, teď to teprve začíná. Tak, teď tady mám tři vzorky. A ještě tady mám tři lžičky. Tak.
Aha, a já budu hádat, co to je.
Přesně tak. Tak jsem zvědavý, jak budete úspěšná. Ady, mám první vzorek.
Ano.
Takže, nabírám.
Ano.
Otevřete pusu. Ano. Ám. Co to je?
No, nevím. To nevím.
Tak, kolíček pryč.
Dobře.
Čichněte si.
Meruňky. Čo?
Ano, meruňková marmeláda.
Není hezký.
Tak.
Druhý vzorek. Dobře.
Spějte si nos.
Ano.
Otvírám další vzorek. Tak, otevřít pusu. Tak.
No, to taky nevím. Nějaká hmota.
Tak co?
Čichám. Jabka?
Taky. No, na obalu píšou, že to je dětská rýživa.
No, ale já to teda naprosto ničím čichem.
Tak, třetí vzorek. Zaspěte si zase na sluníčkem. A tak.
To taky nevím.
Nevíte?
Ne.
Tak ještě jednou a tentokrát otevřít nos i pusu. No a je to jasné, ne?
Banán.
Jasně. Mm-hmm. A ne, hodně cítit.
Ano.
Tak, už si můžete sundat šátek.
Dobře, vracím, děkuji.
Tak co říkáte našemu testu?
To není možné, že jsem nic nepoznala. Překvapuje mě, že chuťové buňky na jazyku bez nosu nefungují. Hmm,
to je co? Naše chuťové buňky jsou jenom takovým chudým příbuzným těch buněk čichových. Mm,
s ucpaným nosem se prostě jíst nedá. Všechno to chutná tak nějak podobně.
Mm, čich je naším hlavním chuťovým smyslem, dalo by se říct. Ostatně přesvědčí nás o tom i dnešní četba.
Ano, četba z knihy profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dofen Daniela Podhradského a čte z ní Milan Steindler.
Molekulární kuchyně. Poráží čich při jídle chuť? Čich je v životě mnohem důležitější smysl, než se dříve předpokládalo. Čichové vjemy jsou pro kulinářský zážitek z pokrmů a nápojů rozhodující. S ucpaným nosem od sebe nerozlišíme ani vanilinový a skořicový cukr. Jazykem vnímáme v obou případech pouze sladkost. Totéž údajně platí i pro čaj a kávu, které chutnají hořce. Když někdo žvíká skořicovou kůru s ucpaným nosem, cítí jenom pálivost bez skořicové chuti. Naštěstí na rozdíl od pouhých 5 základních chutí je většina lidí schopna rozlišit nejméně 2000 a někteří jedinci snad až 10 000 různých vůní. Ti nejlepší hodnotitelé vína kávy, čaje nebo parfémů po patřičném tréninku by údajně mohli rozlišit až 100 000 odlišných vůní a všechny si je pamatovat. Teprve v posledních letech byla prokázána nadvláda čichové neboli olfaktorické paměti před pamětí vizuální. V roce 2004 usoudila Nobelovská komise ve Stockholmu, že Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu si zaslouží dva američtí profesoři, totiž Richard Axel a Linda B. Bucková. Tito dva badatelé jako první podrobně popsali celou dráhu od čichového vjemu, kterou zprostředkují zvláštní receptory v našem nose, přes nervovou dráhu do mozku a posléze uložení čichového zážitku do paměti. Zážitek vůně v paměti přetrvává velice dlouhou dobu, někdy i po celý život. To je velmi důležité nejen pro profesionální degustátory a someliéry, ale vlastně pro každého člověka. Mnoho lidí si pamatuje určité zážitky z raného dětství, které jsou spojeny právě s čichovým vjemem. Rád bych v této souvislosti vzpomněl na někdejšího ředitele Ústavu fyziologie rostlin Československé akademie věd, profesora Ctibora Blatného, který byl předním odborníkem na choroby vinné révy, ale také uznávaným degustátorem. Každoročně před velikonočními svátky se účastnil ve Valticích hodnocení vybraných vzorků pro salon českých a moravských vín. Jednou se stalo, že mu organizátoři v žertu do dlouhé řady vzorků propašovali jeden vzorek z Itálie. Profesor pokračoval od jednoho vzorku k druhému, tak jak bylo jeho zvykem, a dělal si nezbytné poznámky. U jednoho z nich se Blatný zamyslel a netypický vzorek malinko vysunul z řady. Ještě se k němu vrátíme, poznamenal a pokračoval až do konce. Po skončeném posuzování celé řady vzorků se Blatný vrátil k vysunuté skleničce. Trochu vína si vzal do úst a poválel po půnebí. Ano, už si vzpomínám, prohlásil. Toto víno jsem pil naposledy v roce 1939 v italském Turíně. Jaký je čich Alenky v říši divů? Při čichovém zážitku se významně projeví prostorové uspořádání molekuly, která se nám dostane do nosu. V populárních článcích o stereochemii se někdy cituje příběh z pohádky o Alence v říši divů a za zrcadlem, kterou napsal britský matematik Lewis Carroll. Existuje totiž chemická látka, karvon, která se vyskytuje ve dvou zrcadlových izomerech. Ty se označují písmeny R a S a jsou vzájemně zrcadlově symetrické jako dvě ruce. Jeden voní jako máta peprná, ten druhý po kmínu. Takže kdyby Alenka žvíkala mátovou žvíkačku a prošla zrcadlem, zdálo by se jí, že žvíká kmínový rohlík. To je samozřejmě hypotetická představa. V této situaci by se Alence zřejmě zrcadlově převrátila také čidla v nosní sliznici. Chtěl jsem tím jen poukázat na fakt, že pro čichové buňky v nose je důležité uspořádání molekuly. Stačí prohodit jeden atom a už nám to voní jinak. Je dobré si uvědomit, že látky zprostředkující čichový zážitek musí být těkavé, aby se dostaly do patřičných receptorů v horní části nosní sliznice. Aby si koření zachovalo svoje aroma v připravovaném jídle, mělo by se přidávat až nakonec a nemělo by se vařit nebo péct při vysoké teplotě příliš dlouho. Ještě jedna otázka je zajímavá. Souvisí právě s čichovou pamětí. Zdálo by se, že to, že některé vůně nebo pachy jsou nám příjemné nebo nepříjemné, je geneticky dáno. Že zápach zkaženého masa je varování před nebezpečím, které by mohlo vzniknout jeho požitím. Odborníci nicméně soudí, že teprve kultura a zkušenost během raného mládí určuje, které vůně jsou příjemné a které varující. Každý další zážitek zvůně se pak v mozku porovnává s databází těch, které jsou již v daném centru uloženy. A tak určitá potravina, která je v evropském prostředí Čichově odporná, může na vzdáleném místě zeměkoule působit příjemně. Ostatně je řada potravin, o jejich škodlivosti nebo prospěšnosti žádné Čichové informace nemáme, třeba jedovaté houby nebo bylinky.
Čich. Úžasný pomocník chuti, jak jsme zjistili v knize Molekulární kuchyně profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
I z pokusů, které jsem si dovolil provést přímo na vás, Kateřino. Knihu můžete i tento týden vyhrát. Stačí odpovědět správně na naši otázku. Ptali jsme se...
Krunýř mořského raka má jiné složení než mušle slávky jedlé. Jaká je jejich chemická podstata?
Odpovídá profesor Miroslav Ráb.
Krunýře a skořápky organismů jsou velice zajímavé složité kompozitní materiály. Krunýř raka obsahuje 46% chitinu, zbytek tvoří uhličitan a fosforečnan vápenatý a bílkovinné pojivo, vlastně pojivo toho kompozitu. Naproti tomu všechny mušle jsou převážně z krystalků uhličitanu vápenatého, které jsou zaživa propojené ještě tenkou vrstvou kolagenu.
A kdo odpověděl nejpřesněji? Michaela Šťásková z obce Želí u Hradce Králové. Blahopřejeme. A zasíláme knihu i s věnováním autora.
Tím jsme uzavřeli naši četbu z minulého týdne, ale ještě dlužíme jedno vysvětlení, přesněji tedy opravu.
Před týdnem jsme říkali, že majonéza vznikla při oslavě vítězství Francouzů v jedné z bitev nad Brity v roce 1756.
To je pravda. Vynalezl ji kuchař vévody Richelieu. Vévody, nikoli kardinála známého ze Tří mušketýrů, jak jsme minule chybně usoudili. Ten žil o století dříve. Tento Richelieu byl jeho prasynovcem.
A teď už dnešní soutěžní otázka. Dávejte dobrý pozor a zapište si následující slovo.
Bude nás zajímat výraz caprolactam. To je důležitá chemická látka, z níž se například vyrábí silon. A teď pozor, v chemickém jméně caprolactam je zakódované mléko. Zkusíte to dešifrovat? Najděte souvislost názvu caprolactam s mlékem.
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 16. listopadu na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden. Nám podzim přehoupl do té méně příjemné fáze. Už jsme zažili několikadenní série bez slunce. Přiznám se, že to je část roku, kterou zrovna nemusím.
Ani já. A vlastně neznám nikoho, komu by se líbila. Podzim je krásný jenom za jasné modré oblohy, když příroda hraje podzimními barvami, ale těch moc není.
Mlhy, nízká oblačnost, inverze, smog... Tato slova v předpovědích počasí převládají a dá se čekat, že i v dalších týdnech a měsících převládat budou.
Ve městech se někdy špatně dýchá a pak slýcháme o smogu a inverzi.
Jak to s nimi je? Kde je inverze, je i smog? Je to to samé?
Ptáme se Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Co je to ta inverze?
Inverze, když se podíváme do slovníků, vlastně obecně znamená nějaký zvrat, opačný průběh ve starších slovnících, a to se mi hodně líbí, je většinou napsáno, že inverze je zvrácenost. No a tím pádem teplotní inverze je vlastně vrstva, kde je opačný průběh teploty. To znamená, že ta teplota vzduchu v té takzvané inverzní vrstvě s výškou stoupá.
Takže normálně je to obráceně. Nejvyšší teplota je u povrchu země.
Přesně tak. Zemský povrch je přes den zahříván sluncem. U povrchu je tedy nejtepleji.
To známe asi všichni, že nejtepleji bývá přímo utopení a čím jsme od něj dál, tak tím se teplota snižuje.
Čím výše nad povrchem, tím nižší teplota je. Stačí si zajet v létě nahory a hned to ochlazení pocítíme.
Takže za normálních okolností vzduch stoupá od zahřátého povrchu vzhůru a nese sebou i všechny nečistoty, pilová a prachová zrna, výfukové plyny automobilů, komínů a tak dále.
Ano, ano. Jenomže když dojde k teplotní inverzi, tedy že nejchladněji je u země a s výškou teplota naopak stoupá, zcela to změní situaci.
Tady je potřeba si připomenout, teplota vzduchu v té inverzní vrstvě s výškou stoupá. Ale přitom, když si vezmeme nějakou jednu konkrétní vzduchovou částici, nějakou myšlenou, tak ta při svém vzestupu teplotu vždycky snižuje, protože postupuje vlastně do řidšího prostředí, zvětšuje svůj objem tím pádem, ale ten objem zvětšuje vlastně na úkor své vlastní vnitřní energie a proto se ochlazuje. Vždycky při výstupu se ochlazuje. Takže vlastně máme situaci, kdy ta vzduchová částice stoupá inverzní vrstvou, snižuje svoji teplotu, ale ten okolní vzduch se otepluje. To znamená, že vlastně ta částice se stává chladnější, než je ten okolní vzduch a chladnější vzduch má vyšší hustotu a tím pádem chladnější vzduch je těžší. No a ten těžší vzduch se samozřejmě neudrží v té vrstvě a klesá tam, kde hledá rovnováhu, to znamená do toho vzduchu hustějšího v nižších vrstvách. Takže tím logicky právě dochází k tomu, že všechno, co vlastně přijde do té inverzní vrstvy, klesne pod ní, pod tu inverzní vrstvu, pod tu vrstvu, kde je ten vzestup teploty s výškou.
Nad městem se utvoří doslova poklička, která nepustí plyny a drobné částice vznikající na zemi pryč.
A máme tu smog.
Ne. Máme tu jen možnost mít smog.
Ona teplotní inverze totiž opravdu není sama o sobě smog. Ale přesto se dá říct, že právě teplotní inverze může vést ke vzniku smogové situace. Ona totiž, taková inverze vlastně brání vzestupným pohybům. To znamená vlastně, že vše, co se dostane do té inverzní vrstvy, klesá zase zpátky pod ní. A tím pádem vzniká taková poklička, která brání výměně vzduchu mezi vrstvou pod inverzí a nad inverzí. A tím pádem máme vlastně jenom omezený objem právě pod tou inverzí pro rozptyl znečištění, které si právě do toho prostoru pouštíme. Ale tady je právě to důležité. My si pouštíme to znečištění, to znamená, že viníkem smogových situací nejsou v žádném případě teplotní inverze, které jsou opravdu přírodním jevem na člověku nezávislým, ale jsou to právě ty zdroje znečištění, které provozujeme.
Já bych to přece jen viděla tak půl na půl. Ano, smog si vypouští člověk sám svou činností, ale nebýt inverze, prostě by ho odvál vítr.
To máte pravdu, ale nebýt člověka, tak inverze, neinverze, žádný smog nemáme. Přírodu bych z ničeho nevinil.
A čím to vlastně je? Jak to, že se převrátí průběh teploty? Jak to, že teplota začne si výškou stoupat?
Tak máme takových 5 základních mechanismů vzniku teplotních inverzí, ale asi se stačí zmínit o 2, které jsou takové nejvýraznější.
Jaká je ta první příčina inverze? Už jsme si říkali, že přes den, jak svítí slunce, zahřívá zemský povrch.
Ale když slunce zapadne, povrch nemá co zahřívat a chladne.
A od toho povrchu se ochlazuje vzduch v té bezprostředně přilehlé vrstvě a postupně vlastně se ta vrstva, která se ochlazuje, zvyšuje a vzniká mi tak právě přímo u zemského povrchu vrstva, kde teplota vzduchu s výškou stoupá, dostáváme tedy přízemní teplotní inverzi.
Jestli to dobře chápu, vzduch u povrchu země se ochladí rychleji než vzduch ve vyšší výšce. A je to. Teplotní inverze je na světě. Teplota s výškou stoupá. Jak dlouho to může trvat?
Tyhle ty inverze jsou poměrně krátké, co se týče doby trvání. Trvají většinou jenom hodiny, typicky vznikají ve večerních hodinách, případně nočních a zanikají potom ráno po východu slunce, případně teda během dopoledne. Zdá se tedy, že by vlastně nemuseli způsobovat nějaké výraznější problémy. Je ale potřeba si uvědomit, že tyhle ty inverzní vrstvy se vlastně vyskytují ve výškách, kde máme jednak kompletně automobilovou dopravu a máme tam všechny povrchové zdroje znečištění, jako třeba otevřené povrchové lomy, a máme tam ale také ty nízké, relativně chladné zdroje znečištění, jako jsou lokální topeniště. Takže právě při těchto, dá se říct, přechodných teplotních inverzí mohou vznikat v podstatě smogové situace, zejména na vesnicích, kde je velké množství lokálních topenišť a zejména právě v údolních polohách.
Dobře, to je první typ inverze, kdy se povrch Země ochladí rychleji než vzduch. Říká se tomu přízemní inverze, ale existují i mnohem vyšší inverzní vrstvy. Ty vznikají jak?
Je to způsobeno vlastně přílivem teplého vzduchu, který se projevuje hlavně ve vyšších hladinách. Na vině je malá rychlost toho teplého vzduchu, která nestačí na vytlačení toho těžkého studeného vzduchu od zemského povrchu a proudí nad vrstvou toho studeného vzduchu. Velmi jednoduše se taková inverze tvoří v prostorech, které jsou za horskými překážkami, protože tam vlastně ta horská překážka, dá se říct, že vynese ten teplý vzduch nahoru a on už nemá potom energii vytlačit ten chladnější vzduch dole. A když si představíte zejména, jak vypadají Čechy, že je to vlastně takový bazén obklopený horami ze všech stran, tak právě v českém bazénu se tato inverze v zimních měsících vyskytuje poměrně velmi často.
To jsme zažili předminulý týden. Mám takový pocit, že tyto inverze nám vadí víc.
Jsou nepříjemné v tom, že typicky trvají několik dnů, ale najdou se i situace, kdy trvají dokonce několik týdnů. A to potom vlastně i ten objem, který je relativně velký, pod tou inverzní vrstvou se může plnit těmi škodlivinami, které si vypouštíme. A právě při těchto inverzích, při těch advekčních, vlastně vznikaly ty typické smogové situace v pánevních okresech severních Čech zejména. To znamená ty takzvané průmyslové smogové situace, které konec konců byly vlastně i důvodem teplických demonstrací, které začaly už týden před samotným 17. listopadem 1989.
Zdá se, že inverze nám trochu pomohla při převratu v roce 1989.
Ano, ale jak nám popsal meteorolog Martin Novák, za smog inverze nemůže. Ten si děláme sami.
Je to úžasné.
Co je úžasné?
Když si uvědomím, čeho všeho už lidstvo za svoji existenci dosáhlo. Co všechno dnes víme, čemu rozumíme, jsme stále chytřejší.
No tak to pozor, zrovna vyšla studie, která jasně říká, že lidstvo neustále hloupne. A není to žádné sci-fi, i když nám to přichází říct šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1 Vlado Ríša.
Americký genetik Gerald Crabtree ze Stanfordovy univerzity uveřejnil v jednom z předních vědeckých časopisů Trends in Genetics dvoudílný komentář, v kterém dokazuje, že lidstvo pomalu, ale jistě ztrácí své intelektuální schopnosti. Zjednodušeně řečeno, nejchytřejší lidi byli asi před 2000 lety. Od té doby to s námi jde z kopce. Crabtree vychází z odhadu, že lidskou inteligenci formuje zhruba 2 až 5 tisíc genů. Každý z nich se může při předávání z rodičů na potomky poškodit. To má za následek, že lidský mozek už nepracuje tak dobře, jako když byly všechny geny v pořádku. V dřívějších dobách byli nositelé takových nepříznivých genů nebo vloch rychle vyřazeni ze hry. Protože hlupák v náročných podmínkách boje o přežití neobstál. Hloupého pravěkého člověka sežral jeskyní lev a jeho narušené geny se na další generaci nepřenesly. V lidské populaci se poškozené geny, postihující lidský intelekt, nemohly tak hromadit. Dnes je ale všechno jinak. Ani velká intelektuální selhání člověka v životě většinou neohrozí. Hlupáci přežívají a své hloupé vlohy předávají potomkům. Ti k nim potom mohou přidávat další poškozené geny a tak to pokračuje dál a dál. Každý z nás tak podle Crabtreeho dnes nese nejméně 2, dá se říct v uvozovkách, díry v genech, které jsou důležité pro rozvoj intelektu. Navzdory tomuto zjištění americký genetik nestrácí optimismus. Ztráta intelektu postupuje jen velmi pomalu a lidstvo je podle Crabtreeho schopno ji s rozvojem vědy do značné míry kompenzovat. Nakonec poznáme všechny geny, které hrají v lidském intelektu významnou roli a odhalíme jejich defekty. V další fázi se naučíme taková poškození cíleně opravovat. Pak už nám darwinistické síly přírodního výběru, které by lidskou populaci vyplely od hlupáků, chybět nebudou. Nahradíme je genovým inženýrstvím. Podle Geralda Crabtreeho nás proto nakonec čeká skvělá budoucnost plná chytrých lidí.
To je zvláštní situace. Lidstvo hloupne, ale svou chytrostí se z toho dostane.
No, možná.
To asi nebude platit o slonech.
Ano, říká se mít paměť jako slon.
Nejspíše proto, že sloni mají velkou hlavu.
Nejen hlavu, jsou to obrovská zvířata. A předpokládám, že i nemocná.
Nemocná? Proč?
Tolik buněk v těle? Je přeci větší pravděpodobnost, že některá z nich se porouchá, začne se nekontrolovatelně množit a slon dostane rakovinu.
Tak v logice vaší úvahy nenacházím trhlinu. Zní to opravdu logicky. Co na to říká biolog profesor Jaroslav Petr? Připomeňte nám, jak vzniká rakovina.
Člověk má nějakých 10 na 13 buněk ve svém organismu, to znamená, že to je jednička a 13 nul. A žijeme tady nějakých 70-80 roků a za tu dobu se nám ty buňky v těle obměňují. Většina buněk našeho těla není starší než 10 let a spousta buněk je velmi, velmi mladá. Například buňky střevní sliznice se obměňují každých pár dní. To znamená, ty buňky se neuvěřitelně množí a v nás se vlastně ten člověk několikrát za život obmění. A při každém tom dělení té buňky může dojít k chybě. A tak chyba může být vážná, může být až fatální. To znamená, najednou ta buňka ztratí kontrolu nad svým množením a množí se o překot, množí se jako šílená a to je podstata nádorového bujení.
A jak je na tom slon?
Představme si, že slon žije podobně, jako my 50 až 70 roků. No jo, ale nemá 70 kilo, ale má 6 tun. To znamená, on má stokrát víc buněk než my. Za ten jeho život on má neskonale větší pravděpodobnost, že se v jeho těle najde buňka, která udělala tu fatální chybu a propadne nádorovému bujení.
Vidíte, Petře? Měla jsem pravdu.
V tom případě by ale měli sloni už dávno vymřít na rakovinu.
Nevymřeli, jsou tady pořád. Takže jak je to možné?
No, ano. Jak je to možné?
Jak to slon dělá, že nemá rakovinu?
Odpověď na tuhletu otázku nabízí článek, který vyšel, dá se říct, překvapivě nebo nepravděpodobně v časopise, který se jmenuje Journal of American Medical Association, čili je to lékařský časopis, přední světový lékařský časopis, tak řešil otázku, proč sloni nemají rakovinu. A zjistil, že ti sloni jsou proti tomu od přírody velmi dobře pojištění. My máme gen, který se jmenuje P53. Tenhle ten gen máme ve dvou kopiích. Jednu jsme dostali od maminky a druhou od tatínka. A tenhle ten gen hlídá naše buňky, aby nepropadly rakovinnému bujení. Spolu s dalšími geny, ale jeho role je velmi významná. Stačí, abychom od jednoho z rodičů dostali tenhle ten gen poškozený. A vzniká to, čemu lékaři říkají Li-Fraumeniho syndrom. A to je vlastně onemocnění nebo defekt, při kterém je silně zvýšená pravděpodobnost onemocnění rakovinou. Dá se říct, že za život ten člověk má téměř 90% jistotu, že tu rakovinu dostane. A to je jenom jeden gen vyřazený z funkce. Ten druhý tam normálně běží, ten tam normálně funguje. A teď si představme, že sloni mají vlastně, my máme 2 ty geny a oni mají 40 těch genů. Takže oni to mají neuvěřitelně posichrované, ten gen se jim tam namnožil. Je zajímavé, že namnožení těch ochranných genů je u slona afrického, je i u slona indického a další blízký příbuzný slonů je daman. Daman je ale zvíře velmi malé ve srovnání se slonem i krátkověké. Takže asi nepřekvapí, že daman tuhletu pojistku proti rakovině nemá. Takže je to ukázka toho, že příroda může toho živočicha vybavit odolností proti rakovině, pokud se to ukazuje jako užitečné a u toho slona se to ukazuje jako užitečné, protože on třeba do 10 let ty jeho buňky se množí jako šílené, protože 10letý slon má 3 tuny. V té době začíná pohlavně dospívat a ty buňky se musí za tu krátkou dobu namnožit obrovským způsobem, velmi rychle. Takže ta pojistka tam je a my bychom samozřejmě z tohohle toho si mohli vzít inspiraci.
No to bychom tedy mohli. Kdybychom ty geny dali člověku, nikdy by už nikdo rakovinou neonemocněl.
To je vytoužená, ale přeci jen vzdálená hudba budoucnosti. Každopádně skvělá inspirace. Ale víte, co by mě zajímalo? Co třeba velryba?
Ano, taková velryba grónská. Má až 70 tun.
No právě. Umí i ona bojovat s rakovinou?
O tom víme velmi málo, protože genom velryby grónské byl přečten teprve nedávno, na začátku tohoto roku. Ale už tam vědci vytipovali geny, které jsou velmi zvláštní a zřejmě jsou velmi zdatné v tom, když se opravuje poškozená dědičná informace. My jsme si říkali, že tam může dojít přidělení buňky k chybě, může dojít ale k poškození i třeba vlivem chemických látek, ultrafialového záření, z nejrůznějších důvodů i třeba pouhou náhodou. A to je zase velmi riskantní nebo velmi rizikové a zase může dojít k tomu, že takhle poškozená buňka může nakonec podlehnout tedy nádorovému bujení. Tady velryba zřejmě si umí tyhle ty chyby opravovat.
Vida, další obří živočich, který umí s rakovinou udělat krátký proces.
A co slon? Ten si taky buňky takto opravuje?
Ten slon si tu dědičnou informaci těmi geny P53 neopravuje. On vlastně nutí ty rakovinné buňky páchat sebevraždu. Takže to jsou vlastně buňky, které se obětují, nebo ten organismus je donutí k tomu, aby zabili sami sebe, protože pokud by zůstali naživu a množili by se, tak by byly pro ten organismus nebezpečné.
No, taky řešení.
Existuje ještě nějaké zvíře, které se umí bránit rakovině?
Takzvaný rypoš lisí. Ono se jim někdy říká šavlozubá jitrnice, protože oni jsou takový podlouhlí, holí, bez chlupů, mají velké řezáky, které vyčnívají dopředu z té tlamy. Oni žijí v takových systémech chodeb, které se vyhrabávají pod zemí, žijí v jižní Africe, jsou prakticky slepí, takže nevidí. Ale jsou to hlodavci, jsou to blízcí příbuzní myší. Řekněme si, že myš žije běžně tak 2 roky a ke konci svého života řada myší nebo potkanů trpí nádorovým onemocněním. Tenhle ten rypoš lisí, ten žije 30 let a rakovinu u něj ještě nikdo neviděl. A oni na to jdou úplně jiným způsobem. Ukazuje se, že když se ty nádorové buňky začnou množit, tak vytvářejí nebezpečný nádor tím, že se navzájem propojí, vytvoří vlastně zhluk buněk a ty buňky potom se rozrůstají. Rypoš lisí má zvláštní gen, který vylučuje do okolí buněk to, čemu říkáme hyaluronan. Tenhle ten hyaluronan je velmi hustý, má velké molekuly. A každá ta buňka se vlastně obalí do toho hyaluronanu. Takže i nádorová buňka se takhle obalí. Není schopná se propojit s jinými buňkami a není schopná prostě zajistit nádor.
To je ale velká inspirace pro lékaře.
Sloni, velryby, rypoši lisí se sichrují proti rakovině a samozřejmě, že medicína napovídá to i to, že teda ten ochranný mechanismus u slonů by popsán v lékařském časopise. Medicína by to ráda opsala. Medicína v tom hledá inspiraci, protože tohle by mohly být návody na léky proti nádorovým onemocněním.
Rypoš lisí nádorové buňky v podstatě zavře do vězení. Velryba je opraví a slon zabije.
To by v tom byl čert, aby aspoň jeden z těchto způsobů lékaři časem nedokázali využít.
Tak ať se to brzy podaří. To nám všem přejí a naslyšenou příště se těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.